Pencerahan, pencerahan. Ceramah pilihan dari berbagai ustadz di Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia.
Ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Ya, hadis yang diterima dari Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa maharil bagi wa hulwanil kahin, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah meridainya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil penjualan anjing, kemudian yang kedua upah dari wanita yang melacur, dan yang ketiga adalah upah dari tukang sihir. Jadi Nabi SAW melarang dari hasil penjualan anjing, kemudian yang kedua adalah upah dari melacur, kemudian yang ketiga adalah upah dari tukang sihir. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi berkaitan dengan hadis ini, yang perlu untuk kita jelaskan pertama kali, dan ini sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di dalam hadis ini, sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah Subhanahu wa taala, menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang pertama adalah penjualan anjing, jadi hasil penjualan anjing, uang hasil penjualan anjing. Kemudian yang kedua uang dari melacur. Kemudian yang ketiga adalah uang dari upah ya, tukang sihir. Nah, dalam hadis ini sahabat Abu Mas'ud Al-Badri yang menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW melarang. Ya. Dengan kata lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara langsung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara langsung, tetapi sahabat Abu Mas'ud Al-Badri yang menceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari tiga hal tersebut. Walaupun demikian, maka apa? Ini termasuk di dalam hadis. Hadis. Jadi namanya hadis mauquf. Ya, hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi isinya adalah marfu. Ya, isinya marfu. Artinya apa? Apa yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Badri itu adalah benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, bahwasanya Rasulullah sallallahu itu melarang tiga hal tersebut. Nah, artinya kalau kita membaca di dalam kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita dapatkan di situ perkataan sahabat. Ya, perkataan sahabat. Nah, maka apa? Ya, bisa jadi perkataan sahabat ini ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hukumnya marfu, artinya ya perkataan sahabat itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin para sahabat itu berkata dengan akal dan pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri. Ya. Terutama dalam masalah-masalah seperti masalah-masalah gaib. Ya, masalah-masalah gaib. Tidak mungkin para sahabat itu berbicara dengan akal ataupun dengan pendapatnya sendiri. Seperti berkaitan dengan penafsiran apa yang dimaksud dengan kursi. Disebutkan dalam ayat kursi. Ya, apa yang dimaksud dengan kursi di situ? Maka ada sebuah asar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya yang dimaksud dengan kursi itu adalah ya, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun yang berkata adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Tetapi ini dalam perkara-perkara gaib, maka apa? Kita meyakini bahwasanya itu ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada riwayat-riwayat yang menjelaskan Nabi sallallahu itu mengatakan seperti itu. Ya, mengatakan seperti itu. Nah, tetapi ini diucapkan oleh para sahabat dalam masalah-masalah gaib, tentu apa? Ini ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula dalam masalah-masalah ibadah mahdhah. Dalam masalah ibadah mahdhah. Nah, seandainya tidak ada hadis yang dikatakan langsung oleh Nabi SAW, ya, ataupun diceritakan oleh sahabat, namun apa yang diceritakan oleh sahabat itu, ya, itu memiliki asal dari Nabi SAW. Atau yang dilakukan oleh para sahabat ini memiliki asal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin para sahabat itu dia ya mereka-reka ya satu bentuk ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah. Nah, kalau kita lihat misalkan berkaitan dengan mengangkat tangan ya ketika salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya mengangkat tangan ketika salat jenazah seperti itu. Nah, kalau kita lihat tidak ada riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tetapi yang ada adalah riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi apa? Karena ini dalam masalah ibadah mahdhah, maka hukumnya adalah rafa' atau marfu'. Ya, artinya ini ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula dengan hadis ini, ya, sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, bahwasanya Rasulullah sallallahu itu melarang. Nah, dalam kaidah disebutkan larangan itu pada asalnya hukumnya adalah apa? Haram. Larangan itu pada asalnya hukumnya haram. Kecuali nanti ada hadis-hadis ataupun ada dalil-dalil lain yang memalingkan dari yang haram ini menjadi makruh. Misalkan dari yang haram ini menjadi makruh. Kita ambil contoh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Dalam riwayat Imam Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Nah, berarti itu apalah perkataan Nabi SAW yang melarang. Ya, melarang untuk minum sambil berdiri. Hukum asalnya larangan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ada riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya apa? Ya, Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Nah, berarti apa? Hadis yang kedua ini memalingkan larangan yang pertama dari yang haram menjadi satu hal yang makruh. Seperti itu. Nah, jadi pada asalnya larangan itu adalah haram ya, kecuali ada dalil-dalil yang memalingkan dari yang haram ini menjadi makruh. Nah, dalam masalah ini ya, maka apa? Di sini tidak ada dalil-dalil yang memalingkan ya larangan tersebut menjadi makruh. Artinya apa? Larangan dalam hadis ini menunjukkan sesuatu yang haram. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil jual beli anjing. Artinya hasil jual beli anjing itu uangnya adalah apa? Haram. Hasil jual beli anjing itu uangnya adalah apa? Haram. Nah, kenapa diharamkan? Karena anjing itu adalah binatang yang najis. Bahkan najisnya itu sampai najis mughalladhah. Ya, najis yang berat. Sehingga apa? sehingga ketika anjing itu minum dari sebuah bejana, maka apa? Ya, untuk membersihkannya itu dengan cara apa? Dicuci. Untuk membersihkan dicuci ya 7 kali. Ya, dicuci 7 kali, kemudian apa? Pertama itu dicampur dengan tanah. Yang ini menunjukkan ya tata cara yang khusus untuk membersihkan apa? Ya, najis daripada air liur anjing. Nah, sehingga jual beli sesuatu yang najis, maka hasilnya adalah apa? Sesuatu yang diharamkan. Jadi jual beli barang yang najis, maka apa? Hal itu sesuatu yang diharamkan. Nah, apalagi kalau misalkan berkaitan dengan anjing, ya, jangankan jual beli, memelihara anjing saja itu suatu hal yang diharamkan. Ya, memelihara anjing. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ya larangan untuk memelihara anjing. Apalagi apa? Ketika anjing itu masuk di dalam rumah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan malaikat rahmat itu tidak akan masuk dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Malaikat Jibril sampai menunggu untuk masuk ya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Ya, di bawah tempat duduk itu ada seekor anjing ketika itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Memelihara anjing itu satu hal yang diharamkan. Nah, tetapi para ulama menyebutkan itu dikecualikan dalam 3 hal. Yang pertama adalah disebut dengan kalbul hars. Kalbul hars. Jadi anjing yang dipelihara untuk menjaga kebun. Kemudian yang kedua adalah kalbul masyiah. Ya, kalbul masyiah. Anjing yang dipelihara untuk menjaga hewan ternak. Ya, untuk menjaga hewan ternak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalbus sayd, yaitu anjing yang dilatih untuk berburu. Yang dilatih untuk berburu. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat ke-4. Ya, berkaitan dengan anjing yang dilatih untuk berburu. Jadi, dan yang paling menarik dalam masalah anjing yang dilatih untuk berburu ini adalah penjelasan dari Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahutaala dalam bukunya Miftah dari Sa'adah. Yang ini menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Jadi kalau anjing itu sudah dilatih, ya dilatih. Dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua itu disebut dengan ya mu'allaman. Jadi mu'allaman itu artinya anjing yang sudah dilatih. Anjing sudah dilatih. Maka apa? Hasil buruannya itu menjadi, dengan kata lain, anjing yang sudah dilatih itu dalam tanda petik memiliki apa? Ilmu. Ya, sehingga apa? Itu bisa menjadikan bangkai yang hukum asalnya itu apa? Haram. Ya, dia bisa menjadi apa? Halal. Karena dia mati oleh anjing yang dilatih untuk berburu. Nah, berbeda nanti misalkan ada bangkai misalkan. Dia mati karena terkaman anjing. Tetapi anjing itu tidak dilatih untuk berburu. Nah, maka apa? Hewan buruan yang mati itu statusnya adalah bangkai dan haram untuk dimakan. Nah, berbeda dengan hewan yang mati ya oleh anjing yang sudah dilatih untuk berburu. Nah, hewan saja ya, itu memiliki apa? Kelebihan antara hewan yang dilatih untuk berburu dengan hewan yang tidak dilatih untuk berburu. Bisa menyebabkan yang haram menjadi halal. Nah, apalagi manusia. Nah, tentu apa? Manusia yang berilmu tentu apa? Ya, jauh lebih utama daripada manusia yang tidak berilmu. Nah, ini yang pertama yaitu berkaitan dengan jual beli anjing. Jadi harga dari jual beli anjing itu apa? Itu satu yang diharamkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Ya, yang kedua adalah apa? Mahrul bagi. Mahrul bagi. Jadi disebut dengan mahar. Mahar dari pelacuran. Karena memang biasanya pelacuran itu ataupun orang yang melacur itu sebelum dia melakukan perzinahan, maka apa? Diawali dengan apa? Dengan akad. Ada maharnya. Ya, ada maharnya. Dibayar berapa gitu kan? Itu kan hampir mirip dengan orang yang nikah kan? Orang yang nikah misalkan apa? Calon suami itu mengatakan maharnya mau apa? Ya, karena mahar itu adalah apa? Hak dari calon istri. Nah, maka disebut dengan mahrul bagi. Ya, mahrul bagi karena apa? Biasanya ada kesepakatan sebelum terjadinya perzinahan. Sebelum terjadinya perzinahan. Kan tidak mungkin ya orang yang melacur itu ya menempelkan harganya seperti di warung-warung seperti itu kan tidak mungkin. Ya. Nah, biasanya ada tawar-menawar namanya mahar seperti itu. Nah, maka apa hasil ataupun upah dari melacur itu sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena uang itu sebagai ganti dari perbuatan yang diharamkan. Ya, uang itu apa? Sebagai ganti dari perbuatan yang diharamkan. Nah, sehingga apa? Hasil dari ya upah tersebut maka apa? Itu menjadi haram. Hasil dari upah tersebut menjadi haram. Hal seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ini sebetulnya akan berpengaruh kepada ya perilaku dari orang yang memakan dari harta yang haram. Dan orang tidak boleh melakukan yang satu yang haram dengan alasan apapun kecuali dalam kondisi darurat, alasan ekonomi dan lain sebagainya. Justru sekarang bukan hanya alasan ekonomi, justru itu menjadi apa? Menjadi sebuah profesi. Nah, dan justru itu dinamanya dilegalkan. Ya, dilegalkan. Walaupun dengan nama dilokalisasikan seperti itu, tapi sebetulnya itu sebagai bentuk apa? Legalan. Ya, dari perbuatan tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Hulwanul kahin, yaitu upah dari tukang sihir. Tukang sihir. Nah, maka apa? Ya, karena sihir ini sesuatu yang diharamkan, maka upahnya itu juga menjadi haram. Maka kisah ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang yang wara', memiliki tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Jadi setiap di rumahnya itu ada makanannya, ada makanan, maka apa? Dia selalu bertanya kepada pelayannya, makanan ini dari mana? Ya, selalu begitu ditanya. Nah, pada satu saat dia lupa untuk bertanya, ya, dari mana asal makanan tersebut. Nah, kemudian dia langsung makan. Setelah dimakan, pelayannya ini baru cerita, ini makanan ini dari uang saya dulu, hasil dari apa? Ya, dari pekerjaan sihir. Karena dia dulu ahli dalam hal sihir menyihir, kemudian dia ceritakan. Nah, akhirnya apa? Ketika dia tahu, ya, sahabat Abu Bakar itu memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Kemudian dia memuntahkan. Ya, memuntahkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, upah ataupun hasil dari perbuatan atau pekerjaan sihir ini sesuatu yang diharamkan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang melakukan ketiga hal tersebut atau salah satunya? Misalkan ada orang berjual beli anjing seperti itu, ya, dapat keuntungan dan lain sebagainya. Kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tobat. Atau misalkan wanita yang melacur, ya, sudah mendapatkan upah sangat banyak dari perbuatan zinanya, kemudian dia bertobat. Ataupun ada tukang sihir dulunya dapat upah seperti itu, kemudian dia bertobat, tetapi hartanya masih tersisa, Nah, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah apa? Mengeluarkan harta tersebut untuk disumbangkan. Untuk disumbangkan. Ya, baik untuk misalkan untuk kepentingan umum, buat jalan, untuk WC. Artinya apa? Ya, dia mengeluarkan harta tersebut dan tidak boleh digunakan untuk ya keperluan dirinya. Ini sebagai apa? Sebagai konsekuensi dari harta yang didapatkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah mungkin tiga hal yang kita bisa bahas pada hadis ini berkaitan dengan lalangan Rasulullah SAW dari hasil penjualan anjing, kemudian upah dari pelacuran, dan yang ketiga adalah upah dari tukang sihir. Ya. Ada pertanyaan, saya pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyentuh Aisyah lalu beliau sholat. Yang saya ketahui bahwa orang yang bukan muhrim itu apabila bersentuhan membatalkan wudu. Nah, bagaimana dengan hadis tersebut? Apakah ini hadis sahih, dhaif, ataupun maudhu? Ya, tolong penjelasannya. Hadis ini hadis sahih dan hadis ini justru menjadi dalil bolehnya menyentuh. Artinya apa? Menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Ya, menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Nah, di dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-6 berkaitan dengan ayat wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, saya langsung pada intinya saja, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Jadi apa? Wa in kuntum mardha, jika kalian itu sakit, aw ala safarin, ataupun dalam perjalanan, aw jaa ahadun minkum minal ghaiti, ataupun apa? Baru buang air besar, aw lamastumun nisa, ataupun menyentuh wanita. Nah, menurut jumhur ulama, menyentuh itu ya menyentuh dengan arti apa? Menyetubuhi atau jima. Jadi aula mastumun nisa itu apakah itu menyentuh persentuhan kulit dengan kulit atau itu hanya sebuah kiasan yang berarti menunjukkan jima. Nah, maka apa penafsiran yang mengatakan bahwasanya menyentuh di situ Allah menyentuh kulit dengan kulit, maka nanti terbantahkan dengan hadis ini. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sholat kemudian kaki Aisyah itu apa menjulur menghalangi tempat sujudnya. Kemudian sebelum dia sujud, ya Rasulullah SAW itu apa? Ya apa namanya? Memegang kaki Aisyah sebagai isyarat untuk tidak menghalanginya. Nah, berarti di situ ada menyentuh kan? Tetapi Rasulullah SAW tidak batal sholatnya, justru dia melanjutkan sholatnya. Seperti itu. Nanti para ulama merinci lagi, apakah nanti menyentuh itu dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Nah, seperti itu. Nah, tetapi apa? Intinya hadis ini hadis yang sahih dan hadis ini menjadi dalil ya. Menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Apakah Rasulullah SAW pernah memimpin wirid setelah sholat fardu? Dan apa hukumnya wirid bersama setelah sholat fardu? Wajib atau sunnah? Nah, selama yang saya pelajari, ya Rasulullah SAW, saya belum pernah mendapatkan ada keterangan riwayat Nabi SAW itu pernah memimpin wirid. Artinya wirid bersama-sama seperti itu dikomandoi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbeda nanti dengan apakah zikir setelah sholat wajib itu dikeraskan suaranya atau disirkan suaranya. Nah, dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat yang disunnahkanlah dengan dikeraskan. Ya, astagfirullah, 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 dikeraskan. Tapi sebagian ulama ya berpendapat bahwasanya ya zikir setelah sholat itu disirkan suaranya. Nah, tetapi ini tidak berkaitan dengan ya apakah Rasulullah SAW itu memimpin zikirnya dengan para sahabat atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi saya belum pernah menemukan ya wirid yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu kalau misalkan ini tidak ada riwayatnya ya, seandainya itu dilakukan, nah, tentu orang yang melakukan harus mendatangkan dalilnya apa? Apa dalilnya dia wirid dengan cara apa? Dipimpin dan bersama-sama setelah sholat. Nah, seandainya tidak ada dalilnya dan dia laksanakan, maka ini masuk dalam perbuatan bid'ah. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari syariat kami, maka amalan itu menjadi tertolak. Wajib atau sunnah? Nah, ini bisa jadi apa? Haram ya. Bukan wajib atau sunnah, tapi bisa menjadi haram karena tidak ada ya tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, untuk hewan hasil buruan yang diperoleh dari anjing yang terlatih, apakah harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah? Karena pasti hewan tersebut digigit oleh anjing tersebut kemudian terkena air liurnya. Nah, jadi ini juga yang menjadi dalil ya, yang menjadi dalil bagi orang yang berpendapat namanya anjing itu tidak najis. Ya. Jadi ada orang aja seperti itu, ya. Jadi ini dalilnya kata anjing itu tidak najis. Apalagi kalau lihat misalkan gigi anjing itu putih-putih. Malah enggak pernah gosok gigi. Nah, ini juga orang yang akal-akalan itu kan. Masa kok najis misalkan gitu kan? Gigi anjing itu paling bersih coba. Coba aja lihat. Ya, paling bersih, enggak pernah gosok gigi tapi bersih seperti itu. Nah, tentu ini bukan menunjukkan najis atau tidak najis seperti itu. Karena apa? Untuk menetapkan najis atau tidak najis itu memang itu berdasarkan wahyu. Ya, berdasarkan wahyu seperti itu. Ya. Nah, bagi kita misalkan ada sesuatu yang dianggap kotor, tapi sebetulnya tidak najis. Nah, jadi untuk menetapkan najis atau tidak najis itu berdasarkan wahyu. Nah, dalam masalah ini para ulama memberikan rukhsah, ya, berkaitan dengan apa? Anjing yang digigit ataupun diterkam oleh hewan yang diterkam oleh anjing yang dilatih untuk berburu. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
Demikian pencerahan ceramah pilihan dari berbagai ustadz di Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia. Radio Unisia, Radio Media Umat.